Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti što za Bosnu i Hercegovinu znači buduće članstvo u NATO savezu. Predsjedavajući BH predsjedništva Željko Komšić.
NATO znači prevashodno, onako kako mi to gledamo, stabilnost, sigurnost, eliminaciju straha kao dominantnog političkog faktora u BiH i onda zapravo se možete okrenuti nekim ozbiljnim stvarima.
Nastavili se sporovi oko elektroprenosa, Bosni i Hercegovini bi se moglo dogoditi da ostane bez struje.
Blackout je raspad sistema, znači da se sistem raspadne i onda to su procedure da se to vrati ponovo sati, znači da se sistem uspostavi.
Etnolog Ivan Čolović komentira jučerašnju izjavu predsjednika Srbije Tadića nakon odavanja pošte ubijenom francuskom državljaninu.
Tadić je u ovoj jučerašnjoj izjavi rekao i to da nas nasilje vodi u fašizam. To bi moglo da bude prihvaćeno, ali ja ipak mislim da bi bilo tačnije da se kaže obrnuto. Fašizam nas je doveo do nasilja.
Toliko u uvodu, slijede izvještaj naših novinara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija predvodit će 9. oktobra u Butmiru konferenciju sa 8 političkih lidera iz Bosne i Hercegovine, čiji je cilj izlazak te zemlje iz trenutne pat pozicije, najavili su ambasador Sjedinjenih Država u BiH Charles English, zamjenik političkog direktora Švedskog ministarstva vanjskih poslova Lars Svalund te direktor sekretarijata Evropske unije Zoltan Martinoš. Izvještava Žana Kovačević.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English izrazio je ozbiljnu zabrinutost trenutnom situacijom i političkom blokadom u zemlji. On je danas nakon sastanka s predstavnicima Evropske unije Zoltanom Martinušom i Larsom Valundom najavio da će se naredne sjednice u Sarajevu održati sastanak političkih lidera u Bosni i Hercegovini sa Karlom Bildtom i Jimom Steinbergom na čelu. Bildt, koji predstavlja predsjedništvo Evropske unije i zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jim Steinberg, odlučili su da organizuju ovaj sastanak da bi postakli politički dijalog koji je u Bosni i Hercegovini očigledno u pat poziciji, najavio je English.
Ta zabrinutost i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i dalje se nastavlja i postaje čak i veća, tako da su gospodin Carl Bildt i gospodin James Steinberg zajednički uputili poziv široj grupi političkih lidera da se sastanu sljedeće sedmice. Tokom toga sastanka naredne sedmice, dva zapadna lidera žele prezentirati svoj prijedlog sveobuhvatnog pristupa rješavanju mnogih pitanja koja uzrokuju podjele u Bosni i Hercegovini. Iako će to biti sveobuhvatan paket, on ne može uključivati svaki politički problem s kojim se danas suočava Bosna i Hercegovina. Ali očekujemo da taj prijedlog bude dovoljno sveobuhvatan da omogući da Bosna i Hercegovina počne brže napredovati na svome putu ka kandidaturi i u NATO-u i u Evropskoj uniji. Tako da će na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u uveliko pomoći oni politički lideri koji prihvate ovaj pristup i koji budu promovirali i radili na pronalaženju kompromisa.
O ovom sastanku već su obavješteni lideri vladajućih i opozicionih stranaka u Bosni i Hercegovini, Tihić, Cilajđić, Lagumđija, Dodik, Čović, Ljubić, Čavić i Ivanić. Kako je najavljeno, na ovom sastanku narednog petka u Sarajevu očekuje se i komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjedavajući Evropskom unijom, švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt na današnjem sastanku upozorio je na rizike koje prijete Bosni i Hercegovini.
Mi smo zabrinuti. Činjenica je da Bosna ne napreduje kao i ostatak regiona. Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Albanija napreduju. Nadam se i pozitivnom izvještaju iz Makedonije. Ako Bosna zaostane, što vidimo na primjeru vizne liberalizacije, postoji rizik da se to desi i na drugim pitanjima.
Šefovi diplomacija Slovačke i Srbije Miroslav Lajčak i Vuk Jeremić ocijenili su u Beogradu da je nužno zajedničko angažiranje na prevladavanju problema sa kojima se suočavaju povećava Bosna i Hercegovina. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Miroslav Lajčak, slovački šef diplomatije i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ocenio je da situacija u ovoj zemlji nije zadovoljavajuća.
Bosna ne ide unapred, više izgleda da ide unazad. Potrebno je snažno angažovanje međunarodne zajednice, jer je ipak ta zemlja formirana međunarodnom zajednicom i međunarodna zajednica upravlja značajnom meri Bosnom i Hercegovinom. Tako da ja koristim i moje poznavanje Bosne i Hercegovine i sadašnju poziciju da pomognemo da nađemo odgovore na niz pitanja sa kojima se Bosna i Hercegovina danas suočava.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da Srbija želi stabilnu BiH na putu ka Evropskoj uniji i da je neophodno da se Srbija i Evropa zajedno angažuju na prevazilaženju problema u susednoj zemlji u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Mi smo dosta vremena pričajući o Bosni. Srbija ima posebne interese naravno u Bosni i Hercegovini, zbog toga što je Bosna i Hercegovina naš prvi najbliži sused. Mi isto tako imamo specijalne i posebne veze, paralelne veze sa Republikom Srpskom. Prema tome, Srbija je itekako zainteresovana da situacija u Bosni bude stabilna i Srbija je spremna da učini sve u zajedničkom angažovanju sa Evropskom unijom da se pomognu prilike u Bosni. I pored toga što je danas i juče i posljednjih nekoliko dana situacija u Bosni bila izuzetno napeta i teška, mislim da je moguće do kraja ove godine postići napredak. Napredak koji će biti prihvatljiv za sve strane, napredak koji neće zadirati u teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali koji neće zadirati ni u osnovne, najvažnije interese Republike Srpske, koji ćemo uvek i do kraja podržavati i čuvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bosna i Hercegovina je u Briselu podnijela zahtjev za dobivanje akcionog plana za prijem u NATO savez kao dio strategije za ulazak u euroatlantske integracije. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozdravio je aplikaciju Bosne i Hercegovine za akcioni plan za članstvo.
I welcome that application because I believe.
Pozdravio sam aplikaciju zato što verujem da je najbolji put za trajni mir i stabilnost na Balkanu euroatlantska integracija, kazao je prvi čovjek alijanse. On je ipak napomenuo da zemlja treba da uloži još više napora kako bi ispunila uslove i postigla standarde NATO-a, gdje se obuhvata vojna efektivnost, ali i funkcionisanje demokratskih institucija u zemlji. On je danas primio delegaciju iz Sarajeva, koju je predvodio predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić.
Bosna i Hercegovina želi da bude zemlja punopravna članica NATO, ali sve ono što nas očekuje u ispunjavanju uvjeta da bi to postigli jeste važno ne samo zbog članstva u NATO-u, nego i zbog istinske potrebe za reformama u Bosni i Hercegovini.
Rasmussen je kazao da sanja dan kada će sve zemlje Zapadnog Balkana vidjeti u euroatlantskim strukturama, ali je podvukao da svaka zemlja treba ispuniti uslove. U slučaju Bosne i Hercegovine, kazao je on, postoji cela lista uslova.
But I can confirm that.
Mogu da potvrdim da su ustavne reforme od ključnog značaja, izjavio je generalni sekretar NATO i dodao. Naglasio sam značaj nastavka reformi u odbrani i ključno je imati funkcionalnost demokratskih institucija koje će biti u mogućnosti da nastave neophodne reforme. Inače, akcioni plan za članstvo je dug pregovarački proces jedne zemlje koji ima za cilj punopravno članstvo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je, kao što ste čuli u vijestima, predala zahtjev za akcioni plan koji vodi u članstvo NATO saveza. Za konačni prijem u alijansu najveći problem bit će ispunjavanje političkih uvjeta. Prve reakcije o tome što bi članstvo u vojnom savezu značilo za Bosnu i Hercegovinu priredio Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je danas predao u Briselu akcioni plan za članstvo u NATO savezu, naglasio je da su strateški ciljevi Bosne i Hercegovine ulazak u NATO i Evropsku uniju i da je Bosna i Hercegovina svjesna svih obaveza koje predstoje.
Tehnički uvjeti po meni neće biti problem, ali politički mogu biti. Međutim, sve ono što mi imamo, kao, hajde tako da kažem, neke znakove govore, ne bi to moglo biti pozitivno riješeno.
Iako postoje određene politike koje Bosnu i Hercegovinu pokušavaju prikazati kao neuspješnu zemlju, predaja akcionog plana za članstvo u NATO jedna je od mjera uspješnosti Bosne i Hercegovine, ocijenio je Komšić, dodavši da bi prijem u NATO savez prije svega značio sigurnost, ali i značajan politički moment.
kad ulazite u jednu takvu veliku integraciju, znači da imate preduvjete i za ostale vrste integracija, prije svega tu mislim na Evropsku uniju. To je dakle neka vrsta i preporuke za Evropsku uniju. Ali sve to nosi određene promjene u samoj Bosni i Hercegovini koje se moraju desiti, to je ono što je teško. Ali generalno, NATO znači prevashodno, onako kako mi to gledamo, stabilnost, sigurnost, eliminaciju straha kao dominantnog političkog faktora u BiH i onda zapravo se možete okrenuti nekim ozbiljnim stvarima.
Komentarišući predaju akcijnog plana za članstvo u NATO, premijer Republike Srpske i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik podsjetio je da je Narodna skupština Republike Srpske još 2005. godine jednoglasno podržala plan ulaska BiH u ovaj vojni savez.
Moj stav vezano za NATO savez je jasan i partije koju ja predstavljam. Dakle, mi treba da se nađemo u NATO savezu. Ali procedura koju treba da provedemo mora da manifestuje i vodi ljudi koji žive ovdje. Podnošenje tog dokumenta ne znači članstvo u NATO savezu. Odluku o tome će se donijeti organi Bosne i Hercegovine, a to znači i mi koji participiramo tamo u tim organima. I mi ćemo se opredijeliti ovom metodologiji kako ćemo doći do takve odluke i njene podrške.
Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske prije nekoliko dana na konsultacijama sa članom predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem zatražili su novu raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radmanovićev stranački šef Milorad Dodik s druge strane smatra da je nepotrebna još jedna rasprava o ulasku u NATO.
Da treba u racionalnoj atmosferi vidjeti na koji način se kretati ka tome. Ima mnogo nepravdi koje je učinio NATO novim prostorima, ali to ne znači da mi treba da žrtvujemo buduće integracijne procese zato što imamo otvorene probleme. Mislim da svi otvoreni problemi upravo se mogu rješavati u okviru NATO struktura.
Odgovor da li će Bosna i Hercegovina biti primljena kao zemlja kandidat za NATO mogao bi stići u decembru, a poziv za članstvo iduće godine, ocjenjuju optimisti. Međutim, vojno-politički analitičar Nevenka Zazović upozorava da će posebno teško biti ispuniti politički dio uslova da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država bez mogućnosti blokada.
NATO ne može da primi u svoje članstvo državu koja faktički ne funkcioniše. A zato je ono što je osnovno, to je da Bosna i Hercegovina poradi na svojoj funkcionalnosti, da ona bude država u nekom pravom smislu, a ne da ako se nešto dogodi da neko može uvijek da blokira takve odluke i da ometa njenu punopravnu učešće u NATO-u. Tako da ove najave koje su rekli do kraja godine da smo u NATO-u, ja bih jako volio da je to tačno, međutim mislim da je to ipak jedna veoma optimistička izjava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na skupu u Pionirskom parku u Beogradu pod nazivom Protest protiv nekažnjivosti, koje je organiziralo nekoliko nevladinih organizacija u Srbiji i na kojem su sudjelovale mnoge poznate nestranačke ličnosti, od vlasti u Srbiji zatraženo je da spriječi nasilje, diskriminaciju i kršenje ljudskih prava. Skup je pratio Nebojša Grabeš.
Sa skupa u centru Beograda, kome je prisustvovalo nekoliko stotina ljudi, upućena je jasna poruka. Za talas nasilja odgovorne su institucije i na njima je da učine sve kako bi se nasilje i diskriminacija iskorenili. Među brojnim govornicima koji su osudili nasilje, a posebno smrt Francuza Brisa Tatona, poznati borac za ljudska prava, profesor Slobodan Katurajlić je, postavljajući pitanje odgovornosti političkih elita, ocenila da neprekinuta nit nasilja traje 20 godina.
Svi oni su barem polovinu tog perioda proveli na vlasti ili kohabitirajući sa vlašću. Jedan deo koalicije u prvoj polovini, kada je kreirano nasilje, drugi deo koalicije u drugoj polovini, kada ništa ili ništa dovoljno nije učinjeno da se nasilje zaustavi, a Boga mi veoma često je na naše oči i podržavano. Mi zapravo treba da zahtevamo od vlasti da nam konačno naprave državu.
Za glumca Voju Brajovića ovaj skup znači osudu svih onih koji razboljevaju mladost i budućnost Srbije.
Doživljam ovo kao osudu mržnje,
osudu mržnje prema svima onima koji su različiti. Mržnja koja samo što nije osnovala svoju stranku ili je možda osnovala, ali mi to ne znamo.
Podržavajući zahteve skupa upućene državi, direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić je odlučio i da promeni lični odnos prema ovoj pojavi.
Recimo da prestanem da okrećem glavu na ulici kada neko tuče nekoga, bez obzira koliko on bio jak. Ili recimo da prestanem da ne znam ko je to bio kad sam ga video, a posle ne znam ko je to bio. Da prestanem da se plašim, da se plašim te šačice ljudi koji ne znam ni kako se zovu, ni ko su, koji u krdu pokušavaju da zavladaju svima nama. Evo, prestaću da se plašim.
Kaže Branko Cvejić, a mlada glumica Danijela Vranješ uz izvinjenje zbog svojih reči poručila je huliganima.
Šta je bre pičke jedne? Ostavite moje prijatelje na miru.
Ivan Tasovac, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije i pijanista.
Moram vam reći da se ja osjećam lično odgovoran za ono što se dešava u ovom gradu. I mislim da svi treba da se osjećamo za to odgovorno, zato što onog trenutka kada uparimo prst u bilo koga i kažemo da je on kriv za to, tri prsta pokazuju na nas. Jedino što mogu da apelujem na sve vas ovde i na sve koji nas sada slušaju, da više ne ćute i gledaju nasilje oko sebe. Potpuno je svejedno da li je ono u porodici ili ono na ulici.
Potrebno je odbraniti Srbiju od mržnje, poručio je upravnik Beogradskog pozorišta Atelje 212 Kokan Mladenović, upitavši se u šta se izrodila ideja petooktobarske revolucije.
Nismo smeli da danas ponovo budemo ovde. Ako jedna zemlja uporno i na svoju štetu negira svoj antifašizam i ako glorifikuje zločince i izdajnike, ako se čitava država na svoju sramotu bavi, kako Tamljenko Jergović reče, otkrivanjem masovne grobnice Draže Mihajlovića u Beogradu, a da ne znamo ko je odgovoran za masovnu grobnicu Albanaca u Batajnici, za leševe u Hladnjači itd., nešto tu nije u redu.
Podržavajući skup protiv nasilja, okupljenim građanima obratila se i supruga ubijenog premijera Ružica Đinđić.
Jer je jedino tako moguće da se odupremo onom zlu koji nas uvek vraća unazad. Vraća nas u mrak, vraća nas u izolaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nagovijestio je obračun s Miloševićevim vrijednostnim sustavom. Da li Srbija ima snage da se nakon najnovijih nasilja prema drugim i drugačijima, koje je kulminiralo ubojstvom mladog Francuza, suprotstavi ekstremnim desničarima? Da li je nasilje znak opasnosti da bi Srbija mogla skliznuti u fašizam, ili je to posljedica fašizacije Srbije u 90-im, istraživala Branka Mihajlović.
Dan nakon izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da je nasilje danas u Srbiji u direktnoj vezi sa nasiljem i zločinima u 90-im godinama, da treba prekinuti taj kontinuitet, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić je za naš radio rekao.
Pa pre svega mislim da je u posljednjih nekoliko dana država, državni organi, najviše državni rukovodioci su vrlo jasno izneli svoj stav i pokazali šta misle o bilo kakvom obliku nasilja ili diskriminacije. To je naravno stvar koja treba biti pre svega najžešće osuđena, a kasnije najstrožije kažnjena, i to je nešto što će ova država nastaviti da radi.
Juče je, podsjetimo, predsjednik Srbije, odajući počast ubijenom Brisu Tatonu, rekao da nas nasilje vodi direktno u fašizam. Etnolog profesor Ivan Čolović, međutim, kaže...
To bi moglo da bude prihvaćeno, ali ja ipak mislim da bi bilo tačnije da se kaže obrnuto. Fašizam nas je doveo do nasilja.
Boris Tadić je najdirektnije povezao nasilje u 90-im i nasilje u sadašnjoj Srbiji.
Ja vidim neprekinutu nit između nasilja koje se dešavalo 90-ih godina, između zverskih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, podrške štrajkovima jedinice za specijalne operacije, političkom jeziku koji je proizvodio bes prema takozvanim izdajnicima, stalnom traganju za neprijateljima u društvu.
Predsjednik Srbije ni ovoga puta, međutim, nije direktnije rekao šta je potrebno učiniti kako bi se napravio diskontinuitet sa vrednostnim sistemom u 90-im godinama. Mi smo tragom te izjave pitali našeg sagovornika, etnologa Ivana Čolovića, koji se u svojim knjigama između ostalog bavio fenomenom nasilja sportskih navijača. Kako načiniti diskontinuitet sa 90-im?
Trebalo bi pre svega identifikovati ne samo ove nasilničke grupe i organizacije, što radi sad policija, i to je u redu i to treba pozdraviti, nego i nasilničke, odnosno fašističke ideje. E, to je već manje evidentno da će biti učinjeno i da postoji politička volja da se tako nešto radi, jer niz primjera pokazuje da se ovdje te ideje, rekli smo da je najbolje njih prosto nazvati fašističkim, nesmetano šire i da to nažalost po pravilu rade ljudi na pripadnici takozvane političke, kulturne pa i crkvene elite.
Čolović iznosi i jedan konkretan primjer.
Nedavno sam ja pročitao izjavu jednog visokog uglednika Srpske pravoslavne crkve koji je rekao da bi Srbija danas trebalo da se ugleda na Republiku Srpsku i to je rekao ovako, na jednovernu i jednokrvnu Republiku Srpsku. Reč jednokrvna Republika Srpska ukazuje nedvosmisleno, eksplicitno na rasističku ideologiju. I tu bi se očekivalo da će bar ministar vera nešto da tim povodom kaže, da reaguje i da upozori da je reč o jednoj rasističkoj izjavi, jer naravno ništa se nije desilo. I to se događa naravno i sa mnogim drugim sličnim izjavama gdje vi vidite da u Srbiji te ideje koje su do pre 20 godina bile prisutne, ali nekako ipak potisnute, sada dobijaju sve više pravo građanstva i mi zapravo živimo u vreme kad se ta ideologija nasilja, ideologija fašizma nesmetano razvija i populariše sa najviših mesta.
Da li je vlast spremna da se ozbiljno i dosljedno distancira od vrednostnog sistema 90-ih, ne prilagođavajući se glasačima, već pokušavajući da promeni njihove stavove inficirane dugogodišnjom nacionalističkom, ratno-huškačkom i ksenofobičnom politikom? Može li se to postići mlakom, udvoričkom pa i nacionalističkom politikom u 2000-tim? Ivan Čolović kaže da ako država zaista hoće da se oslobodi nasilja, onda su hapšenja i zabrane samo prvi korak. Onaj drugi, ozbiljniji i teži, jeste proces defašizacije Srbije. E tu treba isprobati političku volju za raskid sa 90-im, jer...
Svaka defašizacija se ovdje odmah predstavlja kao neki nasrtaj sa strane iz inostranstva na ono što mi jesmo, na našu slavnu tradiciju, naše svetinje i naše vrednosti. Te svaki takav kritički duh koji bi hteo da tu tradiciju fašističku i ekstremno desničarku dovede u pitanju, dolazi u opasnost da bude predstavljen kao izdajnik i stranac koji nama natura nešto što je tuđe.
Kaže profesor Čolović, dakle potrebno je veliko i temeljno spremanje Srbije kako bi se ona postidela opevanih heroja iz 90-ih i nazvala ih pravim imenom. Nekada je centrom Beograda odjekivala ovakva muzika.
Studenti, seljaci, džaci, radnici, svi su Srbi, ratovi vojnici, istina i pravda na našoj su strani, je ratova vojska srcu Bosnu brani.
Danas pristojni građani ne moraju da zaobilaze Knez Mihajlovu, vratila se na njene ulice urbana muzika, ali novih poruka sa državnih adresa, iz medija, od profesora, javnih ličnosti, onakvi kakve očekuje profesor Čolović, još nema. Da li su se predsjedniku Tadiću samo otele prejake reči ili je nagovešteno nešto novo, profesor Čolović?
Ali ako se, evo da budemo do optimisti za ovu priliku, jer nam sad malo optimizma je ipak potrebno, ipak, kažem, ako zamislimo da će se takva jedna jaka politička volja pojaviti, da se tome pristupi, da se Srbija, da se u Srbiji taj nit nasilja prekinje, onda bi stvarno imalo šta da se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ponovno se nakratko vraćamo u Bosnu i Hercegovinu. Blokada elektroprenosa BiH još uvijek traje jer predstavnici Republike Srpske i Federacije nisu pronašli zajednički jezik usprko zakonima koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH Valentin Icko. Priča o elektroprenosu već danima je predmet političkog sporenja, ali pokazuje se da bi moglo prerasti u praktičan problem za sve građane Bosne i Hercegovine. Mogu li građani ostati bez električne energije? U priči koju je priredila Maja Bilajec.
Upravni odbor elektroprenosa Bosne i Hercegovine započeo je u petak u Banja Luci sjednicu nakon koje nijedan problem nije riješen. Sjednica je prekinuta dok se generalni direktor Dušan Mijatović ne izjasni da li će prihvatiti dužnost u skladu sa odlukom visokog predstavnika u BiH, a njen nastavak zakazan je za 7 dana. I dok upravni odbor iščekuje Mijatovićevo izjašnjavanje, iz elektroprivrede BiH upozoravaju da blokada elektroprenosa može da ugrozi cijeli elektroenergetski sistem zemlje. Generalni direktor elektroprivrede Amer Jerlagić podsjeća da je nestanak struje u Sarajevu u srijedu popodne zbog kvara na jednoj stanici direktna posljedica blokade elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Jerlagić pojašnjava da pad jedne trafostanice može prouzrokovati i pad sljedeće.
I da onda po sistemu domino kockica, znači, dobijemo jedan kompletni blackout. To nisu stvari koje se stavaju svaki dan, ali da kažem, nisu nemoguće. Blackout je raspad sistema, znači da se sistem raspadne i onda to su procedure da se to vrati ponovo sati i sati, znači da se sistem uspostavi.
I dok se u elektroprivredi Bosne i Hercegovine bave konkretnim problemima u napajanju strujom, predstavnici Republike Srpske pažnju pridaju političkim. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac kaže da donošenje odluka u upravnom odboru elektroprenosa prostom većinom nanosi štetu tom entitetu.
Ali ako bude donešena, mi ćemo ići sa tužbom za zaštitu akcionarskih prava, a nakon toga vjerovatno i sa predlogom nekih mjera za privremeno rješavanje ovog problema.
Rješenje problema Puhalac vidi u tome da Republika Srpska preuzme dio odgovornosti za elektroenergetski sistem i obavljanje djelatnosti, a ostaje da se vidi, kaže resorni ministar, da li će to biti potkrepljeno odlukom suda ili ne. On čak smatra da bi razumno rješenje bilo razdruživanje Republike Srpske i Federacije BiH iz elektroprenosa. Razdruživanje, međutim, nije opcija rješenja problema za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka. Blokada elektroprenosa nije imaginarna priča, već realna opasnost za kolaps cijelog elektroenergetskog sistema u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I stižemo do sporta. Domaćin ljetnih olimpijskih igara 2016. bit će Rio de Janeiro. U posljednjem krugu pobjedio je Madrid. Iako je Chicago ispao iz trke već u prvom krugu glasanja, pojavljivanje predsjednika Obame u Kopenhagenu i njegovo lobiranje da taj grad dobije organizaciju olimpijskih igara bilo je povijesno. Obama je prvi američki predsjednik koji se na međunarodnoj sceni založio da Sjedinjene Države i gradu u kojem ima obiteljsku kuću budu domaćin najvećeg svjetskog sportskog takmičenja. Predrag Tomović priredio je priču o tome kako je sve izgledalo uoči glasanja u Međunarodnom olimpijskom komitetu.
There is nothing I would like more.
Ne postoji ništa što bih više volio od toga da samo nekoliko koraka od moje porodične kuće sa suprugom Michelle i kćerkama dovedemo cijeli svijet u naš komšiluk. Obami se želja nije ostvarila, ali je njegovo pojavljivanje u Kopenhagenu izazvalo ogromnu pažnju. Obama je lobirao za Chicago, premijer Japana Yuiko Hatoyama za Tokio, predsjednik Brazila Luis Inácio da Silva za Rio de Janeiro, a španski kralj Juan Carlos i premijer Zapatero za Madrid. I prva dama Sjedinjenih Država Michelle Obama rekla je u oči glasanja da bi bilo sjajno da se olimpijske igre održe u gradu u kojem je odrasla i gdje su ona i njen suprug nekada živjeli.
Some of my best memories.
Neke od najdražih uspomena podsjećaju me na godine kada sam sjedjela u očevom krilu i navijala za Olgu Korbut, Nađu Komaneči, Karla Luisa i ostale sportske velikane. Kao i mnogi mladi ljudi, tada sam sanjala da ću, ako budem radila naporno i vrijedno, jednog dana i ja postići nešto veliko. Ali nikada nisam mogla da pretpostavim da bi jednoga dana olimpijske igre mogli da budu održane u mom komšiluku. Light up lives
in my neighborhood. Michelle Obama još će sačekati taj dan, a ni Japancima se nije posrećilo. Tokio je ispao u drugom krugu glasanja. Prije izjašnjavanja više od 100 zvaničnika Međunarodnog olimpijskog komiteta, novo izabrani premijer Japana Yuiko Hatoyama rekao je da za potrebe olimpijade Tokio planira izgradnju olimpijskog stadiona sa 100.000 mjesta.
I promise you
As Prime Minister of Japan,
obećavam vam kao premijer Japana da će vlada naše zemlje garantovati finansiranje igara. Obezbedit ćemo sve što je neophodno za uspešne igre.
Špancima nije pomoglo to što su samo tokom jučerašnjeg dana kralj Juan Carlos i premijer Jose Luis Zapatero imali ravno 50 susreta sa predstavnicima Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na kraju slavio je predsjednik Brazila Luis Inácio da Silva, pa će 2016. u čuvenom Rio de Janeiro najbolji sportisti svijeta zaplesati samo.
I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako građani Srbije vide napore svoje vlade da se priključi Evropskoj uniji.
Kad god neka velika kriza u zemlji, oni krenu da nam pričaju kako ćemo ući u Evropu. Tad se najviše razgalame, eto, toliko mislim da rade.
Kosovski premijer Hašim Tači uputio poruku građanima srpske nacionalnosti.
U ime vlade Kosova pozivam sve građane da izađu na izbore kako bi njihovi interesi i volja građana bili zastupljeni i time izabrala lokalna vlast.
Hrvatsko tužilaštvo zatražilo istragu protiv šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića, svjedok u logorima u Srbiji.
Ubojstva ljudi, prijatelja, suboraca u logor, to sam vidio.
U Bosni i Hercegovini odumiru poneki zanati, poput Kovačkog.
Danas djeca imaju jedan drugi svoj stil života. Svaki teži posao on omladina izbjegaje. Što bi on danas sjedio za čekićem ili za vatrom od 1000 stepeni kad on može na internetu raditi?
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pitanje članstva Srbije u Evropskoj uniji i potpisivanje sporazuma o pridruživanju u vrijeme mandata prethodne srbijanske vlade potpuno je politički paraliziralo tu zemlju, prije svega zbog odnosa administracije u Briselu prema Kosovu. Danas u Beogradu uvjeravaju da će Srbija od punopravnog članstva u Evropskoj uniji ostvariti mnogo veći dobitak. Iz Beograda, Radovan Borović.
Dnevni aktualni događaji pomalo su potisnuli priču, ali ne i poslove evropskih integracija Srbije. Potpredsjednik vlade zadužen za ovu oblast Božidar Đelić uveren je da dostizanje standarda Evropske unije neće biti jeftino, ali će Srbija od punopravnog članstva u Evropskoj uniji ostvariti mnogo veći dobitak.
I procjena studije je da će Srbija u prvom budžetskom ciklusu kada uđe u Evropsku uniju moći da računa i na skoro 2 milijarde evra transfera iz evropskog budžeta. To je 10 puta više.
Koliki će troškovi biti da bi se Srbija spremila za evropski standard, to je zadatak članova srpske administracije. Ulazak Srbije u Evropsku uniju doveo bi do dodatnog povećanja privrednog rasta od 1,3% godišnje. Srbija je nedavno od Evropske unije dobila bespovratnu pomoć od 100 miliona evra za rešavanje makroekonomskih problema, najavljeno je još 200 miliona evra pod povoljnim uslovima.
Srbija danas prima otprilike 200 miliona evra godišnje iz evropskog budžeta i kada znamo da u ovom momentu strukture 40% budžeta Evropske unije se odnosi na poljoprivredu, nije teško izračunati da će naši poljoprivrednici dobiti i po nekoliko stotina miliona evra neto dobitka iz evropskog budžeta kada Srbija uđe u Evropsku uniju.
Podsjećanje da su zemlje Istočne Evrope koje su postale članice 2004. godine privredni rast zbog članstva povećale za dodatnih 2% godišnje je svakako ohrabrenje i za Srbiju. Direktna posljedica približavanja evropskom predvorju je da se u Srbiji u narednom periodu očekuje udvostručenje izvoza i povećanje uvoza za 40%. Ekonomska kriza ne bi smjela da bude izgovor za evropske integracije, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin.
Suština procesa je ispunjavanje uslova, a uslovi podrazumijevaju i praćenje određenih procedura. Ako su to ti uslovi realno mogući, ostvarivi i ispunjeni u nekom datom hodogramu, da ne prave štetu za određene sektore privrede, onda u tom delu je jako važno imati i određenu poruku na koji vremenski rok je to prihvatljivo, da se može ispuniti, a da ne pravi velike štete kod određenih privrednih grana.
Kako Beograđani doživljavaju efekte i rezultate vladinih napora da se Srbija priključi Evropskoj uniji?
Dovoljno, ali kvalitetno to je pitanje, pošto ima neke stvari koje su nerazjašnjene. Oni jedno traže, ovi uslovljavaju drugo i tako. Trude se koliko vidim da urade, međutim, mnogo traže od nas.
Joj, ne znam ništa, ništa, izvinite i žurimo, ne znam vam ništa.
Da li naše vlasti rade na evropskim integracijama?
Da li dovoljno rade i dobro?
Znate šta, malo ste me zatekli, ali iskreno da vam kažem, sumnjam. Meni ovo sve liči na jednu veliku šarenu lažu i prevaru. Kad god neka velika kriza u zemlji, oni krenu da nam pričaju kako ćemo ući u Evropu. Tad se najviše razgalame, eto, toliko mislim da rade. Najviše.
Pa radi se, ne može da se kaže da ne radi, ali možda i malo previše potenciraju, a zapostavljaju neke glavne probleme u zemlji.
Pozitivni rezultati evropskih integracija podrazumevaju, kaže jedan naš sagovornik, dogovore različitog mišljenja oko zajedničke politike koja bi služila građanima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
A u najnovijem izvještaju Komiteta ministara Vijeća Europe iznosi se niz zamjerki na rad državnih organa u Crnoj Gori uz konstataciju kako nedostaje povjerenje građana da vlada radi u njihovom interesu. Ističe se potreba mnogo većeg nadzora zakonodavne nad izvršnom vlašću i upozorava da i dalje postoji mogućnost utjecaja politike na izbor sudaca i tužilaca u Crnoj Gori. Kakve su reakcije u Podgorici u prilogu Dimitrija Jovičevića?
Komitet ministara Savjeta Europe u izvještaju o situaciji u Crnoj Gori konstatuje kako vlada u Podgorici uživa veliko povjerenje da uspješno vodi zemlju u Evropsku uniju, ali komitet istovremeno zapaža kako nedostaje povjerenje građana da vlada radi u njihovom interesu, već u korist grupa ili pojedinaca. U tekstu se također ukazuje na to kako su prethodni izbori pokazali da se nije postupilo po većini preporuka posmatračkih misija, koje su zaključile kako odlaganje izbornih reformi, stalno miješanje državnih i partijskih struktura, relativno nekritički mediji i netransparentnost finansiranja izbornih kampanja doprinose ugrožavanju povjerenja građana u izabrane institucije. Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković međutim ocjenjuje kako su takve ocjene problematične.
Problematične jer je demantuje stvarnost. Da građani sumnjuju institucije, vjerojatno bi iskazali građanski bojkot institucija koje jednostavno ne idu u susret njihovim zahtjevima. Naprotiv, građani izlaze na izbore, samim tim i njihova odlučnost da pomognu institucijama i izraz povjerenje u te iste institucije. Prema tome, mislim da je i sam izvor nedovoljno bio precizan, jer nije baš do kraja tačno da nismo ispoštovali preporuke različitih međunarodnih organizacija kada su izborni procesi u pitanju. Na tome radimo i sada, na tome ćemo raditi i u buduće, ne može sve i odjednom.
Vuković, koji je šef poslaničkog kluba DPS-a, reaguje i na opaske Savjeta Europe kako bi parlament u velikoj mjeri trebalo da poboljša nadzor vlade, zašto su, kako se navodi, potrebne temeljite debate i razmatranje nacrta zakona i budžeta, istinsko praćenje rada tajnih službi i potencijal konflikata interesa.
Izvlače se zaključci od kojih mnogi stoje, a mnogi su ipak onako malo nasilno nametnuti. Nesporno je da su institucije u Crnoj Gori mlade institucije. Ne treba očekivati da institucije u Crnoj Gori funkcionišu kako funkcionišu institucije u razvijenim demokratijama. Ali se ne može zanemariti da mi ipak taj posao radimo. Da li se vrši kontrolna funkcija od strane parlamenta? Vrši. Da li ona je dovoljna? Vjerojatno nije. Da li ima kontrolnih konsultativnih saslušanja? Ima. Da li se kroz usvajanje zakona, posebno sa onim prefiksom evropski zakoni, na svoj način vrši kontrola vlade, vrši.
U dijelu izvještaja koji se odnosi na reformu pravosudnog sistema, Savjet Evrope smatra kako su tu nastavljene značajne pozitivne aktivnosti, ali da i dalje postoji zabrinutost Venecijanske komisije zbog političkog uticaja na imenovanje sudija, vrhovnog državnog tužioca i državnih tužilaca. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić primjećuje da se u izvještaju ne govori o uzrocima stanja za koji izražavaju zabrinutost.
Sada postoje ti uzroci, to će stanje biti tako, makar to bilo još 10 ili 50 godina. Jer je politička zavisnost od ova tužilaca pogotovo utemeljena Ustavom.
Takav stav Marić obrazlaže činjenicom da predsjednik Vrhovnog suda ima centralizovan budžet čime utiče na rad sudova i sudija, ali i rješenjem po kome predsjednik Sudskog savjeta koji kontroliše rad predsjednika Vrhovnog suda ista ličnost.
Preko tog jednog čovjeka se drži u šaci svi sudovi i da ne govorimo da vlada i dalje rešava samina pitanja sudija, jer čita sve pitanja kojima su sudovi i sudije učinjeni zavisni. Prema tome, ne treba zabrinutost, nego učiniti sve pod hitno da se ustavno i zakonski stanje mijenja ili da u sudskom budžetu budu sredstva za rješavanje stambenih pitanja sudija, a ne da im vlada obezbeđuje sudove. Nema veće političkog pritiska nego kad je neko obezbeđuje stan i to netransparentno. Nikad se ne zna ko će, kako i pod kojim ustavom dobi stan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatsko državno odvjetništvo zatražilo je pokretanje istrage za ratne zločine protiv nekadašnjeg šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića kao nadređenog vojnoj policiji JNA koja je držala 4 logora za zarobljene hrvatske civile i vojnike nakon pada Vukovara u jesen 91. Tim povodom iz Zagreba Eni Zebić.
Županijsko državno odvjetništvo Osijeku Vasiljevića sumnjiči za ratne zločine u srbijanskim logorima u Begajcima, Stajićevu, Srijemskoj Mitrovici i Nišu, gdje je bilo zatočeno najmanje 3000 hrvatskih vojnih zarobljenika i civila, žena, maloljetnika i staraca. U logorima pod njegovim zapovjedništvom od listopada 91. do svibnja 92. kršene su odredbe međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, zatočenici su živjeli u nehumanim uvjetima, bili su podvrgnuti fizičkom i psihičkom mučenju, a njih bar 13 u logoru prebijano na smrt. Prenosi za naš radio dijelove zahtjeva glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku Zvonko Kuharić.
Iako znajući za životne uvjete zatočenih osoba i navedena nezakonita postupanja podređenih zapovjednika do zapovjednika vojnih policajaca i logorskih čuvara, ništa nije poduzeo kako bi se životni uvjeti ovih zarobljenika poboljšali te suzbilo protuzakonito fizičko i psihičko zlostavljanje, a počinitelji kaznili.
Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Predrag Matić Fred za naš radio svjedočio mjesec dana Stajićeva.
Osobno sam nazočio nekolicini ubojstava koje sam i svoj iskaz sam dao kod istražnog suca u Osijeku. Svi znamo da te koncentracijske logore na području sadašnje Jugoslavije ili sadašnje Srbije nisu organizirali privatnici niti čak paravojne formacije, nego isključivo vrh sadašnje Jugoslavenske narodne armije i vrh sadašnje Jugoslavije.
Žarko Pavletić je također bio u Stajićevu.
Ja sam taj koji je prošao kompletno tu Golgotu.
Šta ste vidjeli?
Ubojstva ljudi, prijatelja, suboraca u logoru, to sam vidio.
Imena?
Ubijenih ljudi?
Da.
Ivan Kamerla.
Je li to bilo pred vama?
Jeste, pred mojim očima. Branko Koh, Božo Kelava, koji je preminio od zadobijenih batina u Mitrovici u zatvoru. Ivan Kunac, od posljedica je stotine umrlo. Skiba Martin.
Matić je nakon Stajićeva proveo 2 mjeseca u Nišu, a potom daljnjih 6 mjeseci u Srijemskoj Mitrovici, dakle ukupno 9 mjeseci logora.
Potrebno je istaknuti da su se ubojstva događala u prvih 15 dana dok nije došao Međunarodni crveni križ i popisao nas, a nakon toga je nastavljeno, govorim pod navodnicima, samo maltretiranje, premlaćivanje, silovanje, tuča, izgladnjivanje, psihofizičko zlostavljanje. prvih 15 dana je bilo u toj cijeloj priči najgore.
Aleksandar Vasiljević je kao zaštićeni svjedok C-039 u Hagu svjedočio protiv Miloševića. Tom prigodom je kazao kako je federalna vojska u Hrvatskoj 91. u početku štitila samo blokirane vojarne, a u kolovozu i rujnu 91. angažirala se, citiramo, na zaštiti srpskog naroda Banije, Like i Korduna nakon napada Zbora narodne garde. Potvrdio je i da iza naoružavanja Srba u Hrvatskoj u početku stoji MUP Srbije, a zatim i JNA i tajne službe, te da su na Slavonskom ratištu bile angažirane jedinice teritorijalne obrane Srbije. Svjedočio je i o zločinima na Ovčari u Lovasu i Škabrnji, tvrdeći da se protivio zločinima srpskih dobrovoljaca, te da je zbog toga 92. i umirovljen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostalima govorimo o tome da li će građani srpske nacionalnosti se odazvati pozivu međunarodne zajednice i kosovskih vlasti da sudjeluju na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu, kako sačuvati stare zanate u Bosni i Hercegovini, te kako zaustaviti huliganizam koji prati nogometne utakmice. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fejte i premijer Hašim Tači pozvali su kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore 15. novembra, nakon kojih će biti formirano nekoliko novih srpskih općina. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Veća ovlašćenja za lokalnu vlast, nove srpske opštine i jača lokalna samouprava su glavni razlozi zbog kojih bi Srbi trebalo da učestvuju na izborima i da tako preuzmu odgovornost. Izjavili su danas međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt i premijer Kosova Hašim Tači. Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Medija centru u Čaglavici, Fejt i Tači su ukazali da će nova lokalna uprava, koja se bude izabrala, na najbolji način štititi prava i interese srpske zajednice. Kosovski premijer je rekao da su institucije stvorile sve neophodne uslove da Srbi učestvuju na izborima i javno ih pozvao da izađu na glasanje 15. novembra.
Do dëshiroja sot në emër të qeverisë së Kosovës, të gjithë qytetarët e Kosovës,
u ime vlade Kosova pozivam sve građane da izađu na izbore kako bi njihovi interesi i volja građana bili zastupljeni i time izabrala lokalna vlast. Ovo su prvi slobodni izbori na Kosovu posle proglašenja nezavisnosti i veoma je ohrabrujuće što se za učešće prijavio veliki broj političkih subjekata iz svih zajednica. Rekao je Tači i izrazio zadovoljstvo što je zajedno sa međunarodnim institucijama stvorena klima za izlazak na izbore. Premijer je također ocenio da će izlaskom na izbore Srbi pokazati volju da žele da budu deo demokratskog i multietničkog društva. I Peter Fejt je istakao da je formiranje tri nove opštine, proširenje jedne i pripreme za buduće formiranje još dve opštine, mogućnost da Srbi svoju budućnost vide na Kosovu.
This is a democratic right that we...
Ovo je demokratsko pravo i jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije. Očekujemo da Srbi iskoriste ovo pravo i učestvuju na izborima, rekao je Fejt. Premijer Kosova i međunarodni civilni predstavnik su izrazili uverenje da će ovoga puta Srbi masovnije izaći na izbore nego u prethodnim godinama, kada su izbori uglavnom bili bojkotovani. Iako je zvanični Beograd još ranije ocenio da nema uslova za izlazak Srba na izbore, Fejt i Tači kažu da je sada interesovanje veće, što dokazuje i činjenica da je od ukupno 74 politička subjekta prijavljena za izbore 21 iz srpske zajednice. Tri nove srpske opštine i jedna proširena bit će konstituisane odmah nakon lokalnih izbora 15. novembra. To su Gračanica, Klokot, Vrbovac, Ranilug, kao i proširena opština Novo Brdo. Izbori u Partešu i Severnoj Mitrovici bit će održani najkasnije do maja. Opštine će dobiti proširene nadležnosti, kao što su zaštita verske i kulturne baštine i imenovanje lokalnih policijskih komandira. Proces decentralizacije je predviđen planom Arti i Ahtisarija i podrazumeva dva aspekta: proširene nadležnosti za postojeće opštine i formiranje novih opština sa srpskom većinom. Smatra se da je učešće Srba na izborima i u procesu decentralizacije važno za njihovu integraciju u jedinstveni sistem lokalne samouprave na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini pomalo odumiru stari zanati. Oni koji odlučuju nemaju ni sluha ni interesa da očuvaju neke zanate koji predstavljaju kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. To potvrđuje i činjenica da Bosna i Hercegovina nema ni stručnjake koji bi vrednovali stare zanate. Iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Prije samo dvije decenije život se nije mogao zamisliti bez kovača, užara, kazandžije, sahadžije, obučara, krojača, četkara. Danas ovi zanati gotovo izumiru. Mnogi će reći da mladi nisu zainteresovani da uče, ali kada bi se ručni rad više cijenio, bilo bi i mladih koji bi se bavili ovim poslom. Većina zanata uči se još od djetinjstva, najčešće od članova porodice ili šegrtovanjem kod majstora. Franka Šunjić dolazi iz Ljubuškog. Još kao djevojčica je učila od bake da plete i veze.
Ja sam imala 12,5 godina kad sam ja to počela raditi, mene je baka, mamina mama počela učiti. Moja baka meni vaza govorila, rad, ručne radove, to treba, ako su udašu dobro, bit će ti hvala, a ako su slabo, bit će ti hrana.
I Ivan Ivičević iz Kreševa prisjeća se dana kada je počeo da uči za kovača.
Bavim se, ja ima 35 godina ručno kovanje. Kad sam mogao dobaviti ovu mješnu, ja sam puo kad sam bio malešan, tako sam učio od njega, mog oca.
Asja Hajdarević jedina je žena u ovoj regiji koja se bavi kovačkim zanatom. Ona smatra da mladi u BiH danas nisu zainteresovani za teške poslove.
Danas djeca imaju jedan drugi svoj stil života. Svaki teži posao omladina izbjegaje, jer što bi on danas sjedio za čekićem ili za vatrom od 1000 stepeni kad on može na internetu raditi. Bez obzira kad odete u srednje škole, pa pitate nekoga da dođe da radi. Dođu oni da vide, njima je fantazija kad vide vatru, kad vidi da se radi, pa pogotovo udara čekće i kaže, a hvala ti Bože kad ja to ne vidim.
Kerim Korora pobija ovu teoriju. Ima 16 godina i trenutno je šegrt kod kazandžije.
Želim da naučim ovaj zanat, jer ovaj zanat je star tisuću i tisuću godina. Tako da volio ja ovaj zanat da naučim, naučit ću ga. Ja sam mlad, tek mi je 16 godina, znači ne znam što mladi neće. Više hodaju nego što rade, više s kafanama i tako to.
Afirmacija nekog zanata danas se svodi na dobronamjernom činu onih zanatlija da sami zainteresuju mlade. Jedan od takvih je i Stjepan Biletić, potkivač jaja iz Kreševa.
Prošle godine iz osnovne škole baš dolazilo 4-5 učenika koji su bili zainteresirani, jer inače u Kreševu ima još 6 aktivnih potkivača. Tako da djeci nije strano.
Najveći je problem ipak što se danas malo cijene zanatski proizvodi. Kemal Kurahović, iako je jedini užar u BiH, ne može živjeti od zarade koji mu pruža ovaj posao.
Pa da vam kažem, vidite kakva je danas situacija, borba je danas, što se kažu, da ceke da se nese kući. Ali eto, niko ničem na faku ne može pokutati, Allah dragi daje, koliko toliko.
Vesna Isabegović, direktorica je Muzeja Istočne Bosne u Tuzli, smatra da Bosna i Hercegovina raspolaže gotovo nikakvim stručnim kadrom iz oblasti zaštite kulturno-historijskog nasljeđa.
Vrlo malo ima stručnog kadra iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, to prvenstveno mislim na arheologe i etnologe. U Bosni i Hercegovini nikada nije bilo i još uvijek nema katedre za etnologiju i arheologiju. Naše vlasti nemaju sluha da je taj kadar potreban upravo za realizaciju te strategije očuvanja kulturnog nasljeđa.
Mevlida Serdarević, rukovodilac Asocijacije za interkulturne aktivnosti i spašavanje nasljeđa u BiH, kaže kako svijest o vrijednosti našeg nasljeđa nije dovoljno razvijena.
Upitajte obične ljude kako mu se zvao djed, malo će i znati. Sačuvati vlastiti identitet, jer globalizacija strahovito briše.
Mladim naraštajima treba usaditi kulturne i tradicijske vrijednosti BiH kako bi oni i buduće generacije mogli da shvate tu vrijednost i krenuli ka pravom putu njegove zaštite i očuvanja. U konačnici, ne treba dopustiti da se preko noći zaboravi na ono što je stvarano stotinama godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I stižemo do sporta, barem onoga što bi sport uistinu trebao biti, a što nije. Na utakmici zagrebačkog Dinama protiv rumunskog Temišvara, gdje je hrvatski klub u borbi za bodove u Europskoj ligi nadmoćno pobjedio domaćine s 3-0, nogomet je nažalost opet bio u drugom planu, a u prvom masovna tučnjava i krvavi obračun policije sa huliganima na temišvarskim ulicama, među kojima su prednjačili zagrebački Bad Blue Boysi. Iako se ovog proljeća iz hrvatske vlade obećavalo kako će izmjenama zakona o navijačima Hrvatska konačno se obračunati sa nasilnicima na stadionima i oko njih, ništa se nije promijenilo. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
6 navijača je ozlijeđeno, a više od 100 privedeno, a umjesto golova sa sinoćnje utakmice svjetski mediji i internetski portali vrte danas snimke krvave tučnjave i obračuna rumunjske policije na temišvarskim ulicama s navijačima rumunjskog i hrvatskog kluba.
Kroaci!
Da li su neredi započeli nakon što su se čuli povici Srbija, Srbija, srpskih navijača ili još ranije međusobnim obračunima Bad Blue Boysa i bacanjem boca i limenki piva na dopredsjednika Dinama Zdravka Mamića, koji se spasio bijegom u hotel, različite su verzije, ali u svakom slučaju još jedna sramota za pamćenje. Glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Borislav Srebrić opovrgava tvrdnje kako i sami klubovi podilaze navijačima.
Pa ne bih rekao da im podilaze, nego jednostavno je takva situacija da i klubovi gotovo više da nemaju instrumenta kako to spriječiti, jer očito je to prošlo izvan domašaja športa.
Instrumentarij je utvrđen zakonom, samo zakon treba primjenjivati, ističe SDP-ov saborski zastupnik Daniel Mondekar.
A očito se događa da, nažalost, zakon ne funkcionira ili se ne provodi dovoljno dobro. Žalosno je pravo da nama strane države moraju rješavati naše probleme na taj način, a uz to žalostno je da se tako ponašaju, jer to daje sliku u Republici Hrvatskoj koja je jednoj primitivnoj državi i zapravo stvara dojam da smo mi vrlo negostoljubiva država, a turizam nam je maltene glavna izvozna grana. Ljudi trebaju koji su odgovorni za ovo biti kažnjeni i u granicama Republike Hrvatske, s druge strane treba očito uvesti redove u klubove.
Ivo Modrić iz ravnateljstva Hrvatske policije podsjeća da Hrvatska policija nema pravo sankcionirati izgrede hrvatskih državljana počinjene u inozemstvu, već to čini država u kojoj su izgredi počinjeni, ali po novom zakonu o navijačima postoje druge zaštitne mjere.
Dakle, prema novom zakonu, odnosno izmjenama zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, postoji zaštitna mjera. To je dakle zabrana odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvo, a na kojima sudjeluje hrvatska reprezentacija uz obavezu javljanja u policijsku postaju. Pošto je ta izmjena zakona stupila na snagu u travnju ove godine, od tad je evidentirana dakle samo jedna osoba sa takvom zaštitnom mjerom.
SDP-ov saborski zastupnik i nekadašnji ministar policije u Račanovoj vladi Šime Lučin tvrdi da bi se ipak moglo dosta toga spriječiti.
Obično kad je riječ o tim navijačkim skupinama koje izazivaju nerede, to su otprilike isti ljudi koji to radi u Hrvatskoj i kad njihova momčad gostuje negdje vani. Prema tome, ono često možete čuti kao da se ne može za izgrade koji su se desili vani, da se ne može voditi proces u zemlji, ma može, mislim sve se može ako hoćemo, jednostavno meni se čini da ni država, ni klubovi, ni savez, nogometni neće da se ozbiljno s tim uhvate u koštac, oni će i rađe milijone kuna i eura plaćati penala kazni, nego da se s time ozbiljno uhvate u koštac. Pa jednostavno se zabrani recimo tim ljudima kad je reč o Hrvatskoj dolazak na nogometne stadione i gotovo, i riješi se problem.
Hrvatski mediji prenose izjavu prvog čovjeka Dinama Zdravka Mamića, koji je na povratku iz Rumunjske unatoč napadu koji je jučer doživio na Temišvarskom trgu od strane Dinamovih navijačkih huligana izjavio kako im oprašta. Saborski zastupnik i sociolog Furio Radini jedan od glavnih problema vidi upravo u samim klubovima, čiji vlasnici zarađuju goleme novce na transferima i prodaji nogometaša, iako im je, kaže, stalo do svih navijača, jer bez njih ne postoje.
E, i sad, ako vi stavljate te dvije stvari zajedno, normalno da niko ne želi da ništa tamo poremećuje, pa se onda povlađuje i tim ekstremnim navijačima, i to je sve jedna situacija, pogotovo u većim klubovima, pogotovo bih rekao u Dinamo, koja je praktički na rubu legaliteta. Znači, s jedne strane, oni su udruga. Kao udruga nemaju nikakvih velikih problema, nikakvih velikih dugova, ništa. Velike zarade su zapravo od onih koji trguju sa nogometašima. I oni imaju velike zarade, to sve prolazi tako i normalna stvar da svako želi biti dobar sa svima, pogotovo sa političarima, talasa i ne želi da se ništa talasa, jel da to su zarade, jel da svi dugovi pokrivaju društvo, sve zarade idu u privatne džepove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.